με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού φτάσαμε αισίως στο τέλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Δύο ημέρες υπολείπονται ακόμη, η Παρασκευή και το Σάββατο, και πλέον αφήνουμε και το δεύτερο μέρος του Τριωδίου και εισερχόμεθα εις το τρίτο μέρος, που είναι η Εβδομάς των Παθών ή η λεγόμενη Μεγάλη Εβδομάς. Μεγάλη βέβαια Εβδομάς, όχι σε ώρες, αλλά σε περιεχόμενο. Τα γεγονότα είναι αυτά που χαρακτηρίζεται ως Μεγάλη η Εβδομάς. Απόψε το βράδυ, διότι θα είναι και η τελευταία ομιλία επί την πρόοψη του Πάσχα και δεν θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, διότι πλέον τον λόγον έχει η Εκκλησία. Οι αίθουσες θα σταματήσουν πλέον και τα γεγονότα θα τα βλέπουμε στην οθόνη της Εκκλησίας και θα τα ακούμε από εκεί, από τις ωραίες κατανυχτικές ακολουθίες που έχει και το βράδυ και το πρωί η Εκκλησία μας, και δεν θα δοθεί η ευκαιρία να θίξουμε καθέν τα γεγονότα αυτά τα οποία θα διαδραματιστούν και αν επιτρέψει ο Θεός θα δούμε και θα ακούσουμε και θα ζήσουμε. Σκέφτηκα απόψε το βράδυ να κάνω μια συνοπτική ομιλία, να θίξω τα περιστατικά των ημερών από του Λαζάρου, από το Σάββατον μέχρι και της Αναστάσεως τη νύχτα. Αν είναι βέβαια δυνατόν κανείς να μιλήσει λεπτομερώς επάνω στα θέματα αυτά, δεν είναι δυνατόν. Συνοπτικός όμως να υπενθυμίσω για όλους εμάς και για τον εαυτόν μου αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στις Άγιες ακολουθίες αυτές και αυτά τα οποία προβάλλονται και διδάσκονται. Έπρεπε να γίνονται δύο ομιλίες την ημέρα για να μπορέσει κανείς να δώσει λίγα στοιχεία για αυτά που θέλει να διδάξει η Εκκλησία σε κάθε ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδος. Δεν γίνεται δυστυχώς καμία, και οι περισσότερες εκκλησίες αρκούνται στις ακολουθίες μόνον και δεν γίνεται καμία ερμηνεία. Ο άμβων σιγά φερμουάρ δεν ομιλεί, και ξέρετε τι θανάσιμο πλήγμα είναι της εκκλησίας όταν ο άμβων δεν ομιλεί. Αν κανείς διαβάσει τους πατέρας θα βρει ομιλίες και τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και τα Φώτα και σε όλες τις ημέρες. Και αν είναι μια εποχή κατά την οποία θα έπρεπε να γίνεται ομιλία οπωσδήποτε, είναι αυτές οι ημέρες που οι άνθρωποι περισσότερον κατά κάποιον τρόπο προσέρχονται στην Εκκλησία, και προσέρχονται ακόμη και οι άνθρωποι που προσέρχονται μια, δυο, δύο, τρεις φορές το χρόνο στην Εκκλησία. Αν και τότε που προσέρχονται ή στο προάβλιο του ναού να πάρουν τον αγιασμό των φώτων ή στο προάβλιο του ναού να πάρουν το φως της Αναστάσεως, δεν ακούσουν τίποτα, τότε πότε θα ακούσουν αυτοί? Δυστυχώς έχει επικρατήσει να μην κουραστούν οι πιστοί που ξημερώνουν στην αμαρτία, να μην κουραστούν στην Εκκλησία. Και έτσι με το πρόσχημα αυτό, το ευλογοφανές, το σατανικότατον επιχείρημα αυτό, ο κόσμος μένει νεκρός. Από το ένα αυτοί μπαίνουν, από το άλλο βγαίνουν, ακούει λίγα τροπάρια, ψάλλει κι αυτός «Εγενέε πάθε ήμουν την ταφή σου» κλπ. Αλλά μέχρι εκεί, τίποτα παρακάτω. Θα δοθεί φρικτός λόγος εν ημέρα κρίσεως από τους ενταλμένους, αλλά και σε εμάς θα ζητήσει λόγον ο Χριστός, διότι σήμερα που έχει πληθυνθεί τόσον η γνώση και το βιβλίο κυκλοφορεί τόσο πολύ, δεν θέλουμε να εμβαθύνουμε επάνω στα θέματα αυτά τα βασικά της πίστεως. Στεκόμαστε μόνον αν μας μιλήσουν. Υπάρχει εκδοχή να μην μας μιλήσουν, αλλά μπορούμε όμως να διαβάσουμε και να μιλήσουμε εμείς ότι αυτό γράφει, αυτό λέγεται, αυτό είπων και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό δεν είμαι θα ανεύθυνοι, είμαι θα και εμείς υπεύθυνοι, και ο καθένας ας βγάλει τα συμπερασματά του. Είπα να μου επιτρέψετε να θίξω λίγα λόγια για κάθε ημέρα. Η τελευταία ημέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, διότι είναι δύο νηστείες ενωμένες, άλλο Μεγάλη Τεσσαρακοστή και άλλη Εβδομάς των Παθών. Τεσσαρακοστή τελειώνει το Σάββατο, διότι άρχισε τη Δευτέρα την καθαρά. Η Εκκλησία έχει τοποθετήσει να αναμιμνήσεται η Ανάσταση του Λαζάρου. Ο Λάζαρος δεν ανέστη το Σάββατο, τοποθετήθη να εορτάζεται η μνήμη. Εάν διαβάσετε τον Ιωάννη, θα δείτε ότι ο Λάζαρος μετά την Αναστασή του έφυγε, βγήκε έξω. Και έπειτα ξαναήρθε, ο Χριστός μας μετά την Ανάσταση του Λαζάρου έφυγε. Και έπειτα ξαναήρθε, πήγε εις πόλη λεγόμενη Εφραήμ και έμεινε εκεί και ήρθε μετά και παρεδόθη και εσφάγει τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα. Όμως έχει τοποθετήσει η Εκκλησία μας και λέγει στο τροπάριό της το εξής: την κοινήν Ανάσταση πρωτου σου πάθος πιστούμενος εκ νεκρών ήγηρας των Λάζαρων Χριστέ ο Θεός, όθεν και εμείς ως υπέδες τα της νίκης σύμβολα φέροντες σύ τον νικητή του θανάτου βοόμεν ως ανάη της υψίστης ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Έχει τοποθετηθεί, λέει, πρώτην κοινήν Ανάσταση, να υπενθυμίζει τη δικιά μας την Ανάσταση, η Ανάσταση του Λαζάρου, και ταυτοχρόνως να σε χαιρετούμε εσένα με τα βαΐα των Φινίκων στο χέρι, ότι εσύ είσαι ο νικητής και σαν νικητής αξίζεις των αθανάτων αυτών στεφάνων. Είδατε, όλους τους ήρωας τους στεφανώνουμε με φίνικας, στεφανώνουμε με δάφνας. Είναι σύμβολα αθανασίας αυτά, νίκης. Γι' αυτό και ο Χριστός μας όταν εισήλθε στα Ιεροσόλυμα έτυχε αυτή τη υποδοχή. Τα βαΐα των Φινίκων προσέφεραν αυτή. Του Λαζάρου βέβαια η Ανάσταση έχει ηθική διδασκαλία, δείχνει ότι ο Κύριος είναι Θεός και άνθρωπος, διότι ως Θεός προεγνώριζε ότι ο φίλος ημών και κοίμηται, σαν άνθρωπος ερώτησε πού εβάλατε αυτόν, ως Θεός τον ανέστησε δεύρο έξω, ως άνθρωπος εδάκρισε πρώτου τάφου. Έδειξε και τις δύο φύσεις ο Χριστός ότι είναι Θεός και άνθρωπος. Έμεινε στο σπίτι το βράδυ, τραπέζι του έκαμαν οι αδελφέ για τη χάρη αυτή που τους έκανε, και την άλλη μέρα το πρωί ξεκίνησε για τα Ιεροσόλυμα που του έγινε η υποδοχή, που είναι η εορτή των βαΐων όπως λέμε εμείς, που κι αυτή είχε προφητευτεί από τον προφήτη Ζαχαρία 850 χρόνια π.Χ. Ο Λάζαρος είναι ένα πρόσωπο μυστήριον και έχει μεγάλη ηθική διδασκαλία. Πολλοί βέβαια ζητούν τα κείμενα του Λαζάρου. Τι εκήρυξε, τι εδίδαξε ερχόμενος από εκεί, φόσον έμεινε τρεις ημέρες ψυχικός στον Άδη. Ουδέν εκήρυξε, ουδέν είναι γεγραμμένο εκ μέρους του Λαζάρου. Η ζωή του ήταν καθαρά ένα κήρυγμα που έδειχνε ότι εκεί που πήγε δεν τα βρήκε καλά. Στο συναξάρι του η Εκκλησία μέσα στα άλλα λέγει: ουδέν δε περί τον ενάδο ο Λάζαρος είπεν, ή ότι ούσινε χωρίθη τελείως η δίν τα εκείσε, ή ειδών σιγήσε ταύτα διεκελεύθη. ή δεν του επιτράπει να ειδεί τίποτα από εκείνα που συμβαίνουν από εκεί, γι' αυτό δεν μίλησε, ή δεν του επιτράπει να μιλήσει αυτά που είδε από εκεί. Έτσι λέει το σκεπτικό της Εκκλησίας, και αν έχετε τριώδιο, διαβάστε εκεί στα ψηλά μαύρα γράμματα, θα βρείτε και αυτή την περικοπήση της άδειας. Ο Λάζαρος με τη ζωή του εκήρυξε, ουδέποτε γέλασε στη ζωή του. 33 χρόνια έζησε μετά. Οι Απόστολοι τον έδιωξαν από εκεί πέρα και τον έστειλαν στην Κύπρο επίσκοπο. Έγινε επίσκοπος Κιτιαίων. Η Παναγία μας του ήφανε το ομοφόριό του, όπως αναφέρεται πάλι εκεί στο σκεπτικό αυτό, και εκοιμήθη στην Κύπρο, όπου ξέρετε που λέγεται και η εκκλησία του Λαζάρου εκεί κλπ. Γέλασε μόνο μία φορά όταν είδε κάποιον που έκλεβε μια γλάστρα και είπε στις αδελφές του ότι είδα τον πυλόν να κλέβει τον πυλόν. Είδα, λέει, το χώμα να κλέβει το χώμα. Αυτό του φάνηκε τόσο παράξενο που τον έβγαλε από τη σκέψη του και από την πικρία του θανάτου που είχε νιώσει από εκεί. Η Κυριακή πρωί το Χριστό μας τον βρίσκει οδεύοντα προς τα Ιεροσόλυμα. Τη σκηνή αυτή την έχει προφητεύσει, όπως σας προείπα, ο Ζαχαρίας 800 χρόνια π.Χ. «Μη φοβού θύγατε Σιών», λέγει. «Ο βασιλεύς σου έρχεται επί πόλου όνου». Πράγματι ο Χριστός, οδεύοντας προς τα Ιεροσόλυμα, εστάθη απέναντι από ένα χωριό που λέγεται Βηθφαγή και είπε στους μαθητάς του να πάνε στην απέναντι κόμη, θα βρούνε εκεί μίαν όνον με πόλον όνου. Θα πάρουνε τον πόλον του όνου, και αν ο Κύριος του όνου πει γιατί το παίρνετε, θα πείτε ότι ο Κύριος του έχει ανάγκη. Πράγματι έτσι έγινε, τον είδε ο νοικοκύρης, τους είδε ο νοικοκύρης, όμως του έδωσαν αυτή την απάντηση και τους επέτρεψαν και πήρε το πολλάρι αυτό. Όταν το έφεραν στο Χριστό, έβγαλαν τα ρούχα τους, τα σακάκια τους όπως τα λέγαμε, το άμφιό τους, και το έβαλαν επάνω, και ανέβη ο Χριστός και κατά αυτή την έννοια όδευσε το υπόλοιπο και εισήλθε στα Ιεροσόλυμα. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων, λέγει ο Δαβίδ 1050 χρόνια π.Χ., καταρτήσω ένων. Αυτό ακριβώς, μικροί και μεγάλοι, επραγματοποίησαν την ημέρα εκείνη με το «Οσανά το Υιό Δαβίδ», ευλογημένος ο ερχόμενος, που τον υπεδέχτησαν. Είναι μια σκηνή αυτή την οποία λαμβάνει ο Άγιος Κύριλλος Ιερουσαλήμων και την τοποθετεί απέναντι των Εβραίων, οι οποίοι οι Εβραίοι απορρίπτουν μέχρι τη σήμερον ότι ο Μεσσίας ήλθε, και τους λέγει το εξής: «Ω Εβραίοι, πείτε μου, ποιος βασιλεύς ημών εισήλθε επί πόλου όνου στα Ιεροσόλυμα?» Όπως γνωρίζουμε, κανένας βασιλεύς δεν χρησιμοποιεί όνο. Όλοι χρησιμοποιούν ύπους, κέλυτα, εγωισμός, σπαθιά, σπυρούνια κλπ. Το γαϊδουράκι το καημένο δεν τους περιποιείται τιμή. Που αν το πάρει κανείς να πάει σε κανένα χωριό κλπ. Για αστεία, να φωτογραφιστεί απάνω κλπ. Κανένας βασιλιάς. Αλλά για να κάνει παρέλαση, να εισέλθει επισήμως, θριαμβευτής κλπ. Διότι τον κατηγορούν. Συντις άλλης, δεν ξέρω αν ξέρετε το κατηγορητήριο του Χριστού. Τον κατηγορούν ότι εισήλθε ως ρίξ, ρίγας, βασιλιάς στα χαρτιά, ως ρίξ εις τα Ιεροσόλυμα. Μέσα στο άλλο κατηγορητήριο που έχουν του Χριστού, του έχουν και αυτό οι Εβραίοι, ότι εισήλθε, ετόλμησε δηλαδή, και εισήλθε ως ρίξ, ως βασιλεύς στα Ιεροσόλυμα. Όμως ο Χριστός, για να είναι δακτυλοδεικτούμενος, χρησιμοποίησε αυτό το ζώο της υπομονής και της ταπεινώσεως. Διότι ο Χριστός είναι ο βασιλεύς της υπομονής και της ταπεινώσεως. Και χρησιμοποίησε αυτό το ζώο που έχει και αυτό εις το έπακρον την ταπείνωση και την υπομονή, και είναι πλέον δακτυλοδεικτούμενος, ώστε πραγματοποιουμένη αυτή η προφητεία εν το προσώπο του Ιησού, καθιστά αναπολογή τους και τους Εβραίους και όλους τους μετά, διότι αυτή η πληροφορία ότι εισήλθε είναι όχι από φίλους του Χριστού, από εχθρούς του Χριστού, Και γράφουν οι ιστορικοί ότι ο Χριστός εισήλθε πράγματι θριαμβευτικό στα Ιεροσόλυμα. Και τον εδέχτησαν ως νικητή του θανάτου, όπως λέγει εδώ που σας διάβασα. Ως νικητή του θανάτου. Μάλιστα η Εκκλησία το έχει απλοποιήσει και λέγει «Μετακλάδων νοητός και καθαρμένη τας ψυχάς ως υπέδες των Χριστών ανεφημίσομεν πιστός μεγαλοφόνος κραυγάζονται στο δεσπότη ευλογημένος η ο Σωτήρ εις τον κόσμο ελθόν του σώσε τον Αδάμ εκ της αρχαίας αρά». Οι παιδες τον εδέχτησαν μικροί και μεγάλοι των Χριστών ως νικητήν του θανάτου. Γι' αυτό κρατούσαν τα βαΐα αυτά των Φινίκων. Και να μου επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση. Ήθιστε η Αγία μας Εκκλησία να προσφέρει και σε μας τα βαΐα αυτά, ότι κατόπιν από τη μεγάλη αυτή τεσσαρακοστή της νηστείας και της εγκρατείας και της προσευχής και της εσωστρεφίας νικητέ και εμείς στην Χριστό δικαιούμεθα τα βαΐα των Φινίκων. Πολλοί όμως που ούτε καν σκοθήκαμε ήμεθα εν πτώση, πολλοί ακόμη που δεν απόκρεψαν ούτε τη χύτρα ούτε το κρεβάτι, τι θα κάνουν αυτοί, πώς θα τα πάρουν στα χέρια τους αυτά τα σύμβολα της νίκης? Αυτά είναι τα θλιβερά και αυτές είναι σκέψεις που πρέπει τον καθέναν να τον συνετίσουν την ερχομένη Κυριακή ευρισκόμενον μπροστά σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Αυτός εισέρχεται νικητής και του αξίζουν. Εγώ πού ενίκησα? Στη γλώσσα, στα μάτια, στη σάρκα, στο χρήμα, πού, στη χύτρα, πού ενίκησα εγώ να δικαιούμαι να παρασταθώ σε αυτή τη λαμπροφόρο, σε αυτή τη νικηφόρο είσοδο και να πάρω ακόμη και στα χέρια μου αυτά τα βαΐα των Φινίκων? Ας βγάλει και κανείς εξ αυτού τα συμπεράσματά του. Έγινε, επραγματοποιήθη η προφητεία, εδακτυλοδεικτήθη ο Χριστός ότι είναι αυτός ο Μεσσίας, ότι ήρθε, κατέστησε αναπολογή τους όλους αρχής διανομένης εκ των Εβραίων και πλέον μένει εκεί ως άλλος αμνός του Πάσχα των Εβραίων και θα σφαγεί. Πάσχα, όπως έχω πει και άλλοτε και έχω γράψει και ειδικό βιβλιαράκι μικρό που λέγει «Αμνός Χριστός Πάσχα», τρεις λέξεις. Είχανε και οι Εβραίοι Πάσχα και το Πάσχα ερμηνεύεται έξοδος, δεν ερμηνεύεται φαγοπότη. Πάσχα ερμηνεύεται πέρασμα, διάβαση. Το Πάσχα είναι συνδεδεμένο με την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας. Προκειμένου να βγούνε, πάλεψαν εν το προσώπο του Μωσέως με τον Φαραώ. Ο Θεός επέτρεψε 10 πληγά. Η 10η πληγή του Φαραώ ήτο να φωνευτούν όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων εν αντιθέσει με τον Εβραίο που δεν εφωνεύει κανένα. Και δεν εφωνεύει τον Εβραίο παρά του Αγγέλου, διότι είχαν ειδοποιηθεί οι Εβραίοι να σφάξουν ένα αρνί, ενιάψιμο άμωμο, να συνάξουν, να συλλέξουν το αίμα σε μια λεκάνη και με το αίμα αυτό να χτυπήσουν, να βάψουν σε τρία μέρη την πόρτα τους, άνωθεν, ένθεν και εκείθεν. Και ο άγγελος θα έβλεπε τη νύχτα ότι εκεί είναι αίμα του αμνού και δεν θα εισήρχε το να φωνέσει το πρωτότοκο. Δια του αίματος εκείνου του αμνού γλίτωσαν οι Εβραίοι. Αυτό λοιπόν ακριβώς έγινε. Και καθήν στιγμή είχαν κηδεία στα σπίτια τους όλοι οι Αιγύπτιοι, είτε ανθρώπου είτε ζώου, διότι αν δεν είχα παιδιά τους φώνευε ζώων, να έχουν οπωσδήποτε κηδεία, βρήκαν την ευκαιρία και έφυγαν οι Εβραίοι. Τους έφτασαν βέβαια στην Ερυθρά. Αλλά εκεί ήταν ο τάφος τους, όπως ξέρετε. Και θαυματουργικώς επέρασαν προς τη γη της Επαγγελίας. Αυτό το περιστατικό λοιπόν το εορτάζουμε και εμείς. Το αρνί όμως αυτό που έσφαξαν και ήταν εντολή να το σφάξουν τις 15 του μηνός, τις 14 του μηνός, νησάν την παραμονή το βράδυ, 14 είναι το Πάσχα των Εβραίων, μέρα Σάββατο, είχαν εντολή να το πάρουν από τις 10 του μηνός, και να το κρατήσουν 10, 11, 12, 13, 14. 5 ημέρες θα έμενε στο σπίτι και την 5η ημέρα το βράδυ θα το έσφαζαν στον εσπερινό, στο δειλινό. Έτσι και ο Χριστός έμεινε. Εισήλθε την Κυριακή στα Ιεροσόλυμα. Έμεινε εκεί. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. 5 ημέρες. Παραμονή το απόγευμα της, το βράδυ, στον εσπερινό το απόγευμα στις 3, εσφάγει και εχύθη το αίμα του για τα πρωτότοκα για εμάς. Αυτή λοιπόν η σκηνή θα πρέπει να είναι υπόψη του ανθρώπου, ότι αυτός που μπαίνει τώρα και του λένε Οσανά, αύριο θα πούνε Άρον Άρον Σταύρωσον αυτόν. Αυτός που εισέρχεται είναι ο αμνός του Θεού, ο προσυμβοληθής, ο προκατηγγυλμένος, ο προφητευμένος, ο προεικονισμένος, από καταβολής κόσμου εσφαγμένος κατά την Αποκάλυψη. Και έρχεται για να δώσει το αίμα του υπέρ πολλών. Υπέρ όλων, αλλά υπέρ πολλών, διότι όλοι δεν θα θελήσουν. Αυτή η εικόνα είναι χαρακτηριστική και δεν πρέπει να μας διαφύγει την Κυριακή που θα πάμε στην Εκκλησία. Λαμβάνει χώρα αυτή η εικόνα. Ο αμνός μένει για να σφαγεί παραμονή στις 14 του Νησάν και ερχόμαστε πλέον την Κυριακή το βράδυ στον πρώτον καθημάς λεγόμενων νυμφίων. Η εσπερινή αυτή που είναι υποθέσεις της άλλης ημέρας του όρθρου, γιατί η Εκκλησία αρχίζει από βραδύ, εσπέρας πρωί και μεσημβρίας. Τα γεγονότα της εσπέρας τα συζητεί το πρωί τη Μεγάλη Εβδομάδα και τα γεγονότα της πρωίας τα συζητεί αθεσπέρας τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όσοι λοιπόν φτάσουμε την Κυριακή το βράδυ και χτυπήσει η καμπάνα, θα μας μιλήσει, θα πρόκειται να ακούσουμε γεγονότα της Δευτέρας. Τη Δευτέρα η Εκκλησία έχει θεσπίσει να ανασύρεται ένα πρόσωπο, ένας τύπος του Χριστού από την Παλιά Διαθήκη. Που μου δόθηκε κάποτε ευκαιρία και να μιλήσω και να γράψω, που είναι το πρόσωπο του Ιωσήφ του Παγκάνου. Μνήμην ποιούμεθα Ιωσήφ του Παγκάνου. Ιωσήφ ο Πάγκαλος, ο τα πάντα καλός. Αυτός ήταν κατά πάντα τύπος του Ιησού. Γι' αυτό και τον βάζει πρώτο. Ήτανε εξ επαγγελίας, ήτανε ο ηγαπημένος. Επουλήθηκε αυτός από τους αδελφούς του και μάλιστα από τον αδελφό του τον Ιούδα. Ετοποθετήθη σε λάκων κενών, όπως και ο Χριστός. Εμπήκε στη φυλακή με τα δύο άλλων κακούργων, που ένας εσώθη και ο άλλος απολέσθη, αν ενθυμίστε, τον αρχινοχό και τον αρχισιτοποιό. Και έπειτα από όλα αυτά τον έβαλε ο Φαραώ επί της αμάξης και τον έβγαλε έξω στην Αίγυπτο και είπε: «Εγώ είμαι ο Φαραώ, αλλά στον λόγον αυτού θα ίσταστε ή θα πίπτετε». Αυτό είπε και για τον Χριστό ο Θεός. «Εγώ είμαι ο Θεός ο Πατήρ, αλλά στον λόγον αυτού θα ίσταστε ή θα πίπτετε». Δεν εργεί ο Πατήρ σήμερα που λένε οι Ιεχωβάδες. Ο Χριστός εδόθη μια εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ο Χριστός είναι αυτός που αναγεννά. Ο Χριστός είναι που συγχωρεί στην εξομολόγηση. Ο Χριστός είναι που κοινωνεί στο σώμα και το αίμα. Ο Χριστός είναι που θα αναστήσει. Ο Χριστός είναι που θα κρίνει. Ο Χριστός είναι που θα παραδώσει το Θεό και Πατρί να γίνουν τα πάντα της πάση, όπως γράφει επιγραμματικότατα ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους, το 15ο κεφάλαιό του. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο το παρουσιάζει το πρώτον η Αγία μας Εκκλησία. Και μάλιστα το βράδυ, όπως σας είπα, λέγεται νυμφίος η ακολουθία αυτή, διότι μας παρουσιάζει το πρώτον των νυμφίων με το «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εντωμέσως νυχτός». Ποια η μνηστή του νυμφίου? Εκάστου η ψυχή. Εκάστου η ψυχή είναι μνηστή του νυμφίου Χριστού. Ο Αραβών εδόθη εν το βαπτίσμα της. Θυμήστε ποτέ όταν επέστρεψε ο Άσωτος, σύν της άλλης, του έβαλε και δακτυλίδι στο χέρι. Είχε αρνηθεί τη μνηστία και ξανά τον αραβώνησε. Ο γάμος θα γίνει εν εκείνη τη ημέρα με το αρνίον το οποίο αναφέρει στην Αποκάλυψη. Από αυτό, αφενός από τον νυμφίον Χριστόν και από το τροπάριον ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, οι ακολουθίες αυτές επωνομάζονται νυμφίοι. Ωραιότατο και περιεκτικότατο είναι, το ψάλουμε, δεν το εννοούμε. Διότι όπως έχω πει και άλλοτε, διαβάζουμε, δεν μελετούμε, δεν εμβαθύνουμε. Λέγει, δαχτυλοδεικτή, ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Γιατί δεν έρχεται την ημέρα? Διότι ο Χριστός θα έρθει σε μία απροσδιόριστον ώρα για την κάθε ψυχή, για την κάθε νύμφη, σε έναν ανύποπτον χρόνο. Γι' αυτό το λέει. Και μακάριος ο δούλος, όχι ο εγωιστής, όχι ο αφέντης, ο δούλος, ον ευρύσει γρηγορούντα. Για το Χριστός έφυγε, άφησε τάλαντα στους ανθρώπους να τα εργαστούν και θα γυρίσει ως Κύριος και Δεσπότης και θα ζητήσει λογαριασμό από τους δούλους. Και μακάριος ο δούλος, ον ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι, ον ευρύσει ραθυμούντα. Άστο, αύριο. Δεν πειράζει. Δεν φαντάζουμε τώρα με το λάδι και με το κρέας θα πιαστεί ο Θεός. Αυτοί είναι που τους έχει αποκοιμήσει ο Σατανάς και δεν θέλουν να αγωνιστούν, να είναι νεγρηγρώσοι, ξύπνοι, ώστε να μην φοβούνται των ερχομών. Βλέπε ουν ψυχή μου, εσωστρέφεια, μη το ύπνο κατενεχθείς, της αμαρτίας των ύπνων, διότι υπάρχουν δύο ύπνοι. Ο ύπνος που είναι αγαθόν, που ξεκουράζει το σώμα, την ψυχή και τον νου, και ο ύπνος της αμαρτίας, όπως λέγει ωραία στο απόδειπνο, να μας φυλάξει από τον ζωφερόν ύπνο της αμαρτίας. Είναι πολύ ανοιχτομάτιδες, αλλά είναι κοιμισμένοι με όλη τη σημασία της λέξεως, διότι έχει αποκοιμήσει ο Σατανάς και τους έχει βάλει στο χέρι της αμαρτίας. Έξυπνος δεν είναι ο καταφερτζής, δεν είναι αυτός που μπορεί να βάλει πολλούς στο χέρι. Αυτός δεν είναι έξυπνος, είναι κουτός αυτός. Έξυπνος είναι αυτός που είναι έξω της αμαρτίας, φυλάγεται από την αμαρτία. Μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον, ξύπνα και μάθε πού θε ήρθες, γιατί ήρθες και πού υπάγεις. Ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, προστασίες των ασωμάτων ελέησον ημάς. Και το λέει μάλιστα τρεις φορές αυτό το πράγμα. Από εδώ εξ αυτού λέγεται νυμφίος. Το συναξάριδε της Μεγάλης Δευτέρας έχει τα εξής διαφωτιστικά. Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα μίαν ποιούμεθα του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραστήσεις ξηρανθήσεις σικής. Βρήκε μια σικιά που δεν είχε σίκα και την εξήρανε. Ήταν η συναγωγή τύπος της συναγωγής των Εβραίων αυτή η σικιά. Και την εξήρανε. Πολλοί παραπονούνται ότι την εξήρανε, διότι ζήτησε σίκα σε μια εποχή που δεν είχε, δεν έπρεπε να έχει σίκα. Ναι, αλλά ήξερε σαν Θεός και προκαταβολικώς την ξέρανε ότι ουδέποτε αυτή η σικιά θα έκανε σίκα. Δεν ήμουνα εγώ να περιμένω τον Αύγουστο που θα γίνουν τα σίκα, την ξέρανε προκαταβολικώς. Και έχει και μάλιστα τους τύπους, την Ιτρόπο πλήρωσε ο Ιακώβ την απάτη του. Ξέρετε, ο Ιακώβ εξυπάτησε τον πατέρα του και την πήρε με το ένδυμα του προβάτου, θυμόσαστε, του κατσικιού, του, της Εγός, του πήρε τα πρωτοτόκια του Ισάφ, θυμόσαστε, Τον ήθελε στο κρεβάτι της. Αυτός έφυγε και άφησε και το σακάκι του. Το πήρε αυτή η κυρία η διεφθαρμένη και το έδειξε εις τον σύζυγον. Κοίταξε τι μου έκανε αυτός, ευτυχώς, αλλά δεν μπόρεσα να τον κρατήσω. Φόσον ήταν το τελείως αντίθετο, δεν ήταν του κράτησε το σακάκι αυτή, τον τραβούσε να μείνει και αυτός έφυγε. Μπας περιπτώσει μπήκε στη φυλακή και υπέφερε αυτά που υπέφερε. Ο Θεός βλέπει ότι αυτός υποφέρει για να διατηρήσει την παρθενία του και την αγνότητά του και τον αμείβει τώρα και τον φτάνει βασιλιά. Και γνωρίζετε τη συνέχεια, τίνι τρόπο εξυπηρέτησε τα αδέρφια, την οικογένειά του κλπ. Εκεί πέρα αυτός. Αντεδοξάζεται το παρά του βλέποντος των ανθρώπων καρδίας. Ο Θεός έβλεπε όμως από πάνω και τον εδόξασε. Και νέμοντος στέφος άφθαρτον, και που δίδει στεφάνια άφθαρτα, όχι τα σημεδευνά που δίδουμε εμείς στα καλυθία κλπ. Στην κάθε διεφθαρμένη και στον κάθε διεφθαρμένο, όχι τέτοια, άφθαρτον στέφανον. Και έχει και ένα ωραίο ακόμη επάνω στην ίδια βραδιά για την Αιγυπτία. Λέγει: Δευτέραν έβαν την Αιγυπτίαν Ευρών ο δράκος, διαρημάτων έσπευσε κολακίας υποσκελίσε τον Ιωσήφ. Όπως τότε ο Σατανάς κατόρθωσε την Εύα να τη βάλει στο χέρι, έτσι κοίταξε και τώρα δια της Δευτέρας Εύας, δια του της κυρίας Πεντεφρή και λοιπά της Αιγυπτίας, να βάλει στο χέρι με κολακίες τον Ιωσήφ. Αλλά αυτός κατά λοιπόν το χιτώνα έφυγε την αμαρτίαν, και γυμνός ούκ εσκύνετο. Όταν ο άνθρωπος είναι γυμνός για να διατηρήσει τη τιμή του, δεν είναι ντροπή. Όταν έχει χάσει τη τιμή του, τότε είναι ντροπή. Να μην χάσει τη τιμή σου το ένδυμα. Ως ο πρωτόπλαστος πρώτης παρακοής. Αυτού της οικεσίας Χριστέ ελέησον ημάς. Αυτά είναι τα περιστατικά της Μεγάλης Δευτέρας, τα οποία, όπως σας είπα, τα αναφέρει από βραδύς. Τώρα έρχεται τη Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ, που θα μιλήσει τα γεγονότα της Τρίτης. Στην Τρίτη, για να σταθεί κανείς, πρέπει να σταθεί το πρώτο, στο πρώτο Ευαγγέλιο. Ένα μεγάλο Ευαγγέλιο το οποίο θα μιλήσει, θα διαβάσει, και το οποίο έχει σχέση εκεί μέσα με τα 8 ουέ που είπε ο Χριστός. Είναι φρίκι να ακούει ο άνθρωπος αυτά τα ουέ της υποκρισίας. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Αν θελήσει κανείς εξημών στα σοβαρά αυτά τα 8 ουέ να τα μελετήσει, έχω τη γνώμη δεν θα τα βγάλει κάτω κάτω, θα σταματήσει. Διότι είναι αδύνατο να μην έχουν σχέση με τη ζωή μας, και τολμώ να πω και των προχωρημένων ακόμη χριστιανών. Υπάρχει υποκρισία έναντι του Θεού και των ανθρώπων. Και αν θέλετε ποτέ σας, γιατί εμένα δεν με παίρνει ώρα να κάνω αυτή την ερμηνεία, διαβάστε το, είναι το πρώτο Ευαγγέλιο που θα ακουστεί τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ, που είναι πολύ μεγάλο, εκεί που λέγει τα ουέ τα πολλά και που κλείνει στο τέλος με την απειλή της Ιερουσαλήμ, λέγοντας: Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκηση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ον τρόπον επί συναγάγει όρνης τα νοσία αυτής υπό τα στέρηγάς της. Και ούκ θελήσατε. Αυτό ισχύει για πολλούς από μας. Οι όρνης, λέγουν οι φυσιοδίφε, έχει 9 φωνάς. Κατά αναλογία των καιρών. Είναι ήσυχα τα πράγματα, κλο 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 κλο, πηγαίνει. Βρήκε ένα σπόρο, κακ 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 κακ. Αμέσως αυτά έρχονται, βλέπει έναν ιέρακα. Άλλη φωνή, και πάνε και μπαίνουν κάτω από τις θερούγες. 9 φωνές έχει, κατά αναλογία των περιστάσεων. Έτσι λέει, σας μίλησα και εσάς. Και μας μιλεί έτσι ο Θεός. Με διάφορα περιστατικά. Με καλοσύνη. Με ετζεβίτα από πάνω. Με ασθένεια. Με θάνατο. Με ανέχεια. Με. Με ανία των ασθένεια. Με καρκίνους. Με. Και ούκ θελήσατε. Σύμπτωση. Τύχη, έτσι είναι ο άνθρωπος. Για μας είναι αυτά. Όχι ότι είναι το χέρι του Θεού που θέλει να μας βάλει μέσα. Όχι δεν μπορέσατε, προσέξτε. Ούκ ηθελήσατε, δεν ηθελήσατε. Και εκεί είναι το μυστικό. Όσοι είναι έξω του χριστιανισμού ακόμη, όχι γιατί δεν μπόρεσαν, αλλά γιατί δεν ηθέλησαν να καταθέσουν το εγώ τους και τις αμαρτίες τους. Για αυτά τα δύο πράγματα ζητάει ο Χριστός. Πρώτα το εγώ και έπειτα τις αμαρτίες τους. Και τα άλλα τα αναλαμβάνω εγώ. Αυτό λοιπόν είναι χαρακτηριστικότατο. Έχει δε και ένα ωραίο στο κοντάκιο πολύ διδακτικό της ιδίας βραδιάς που λέγει: Την ώραν ψυχήν του τέλους εννοήσασα και την εκοπήν της οικής δηλιάσασα, δοθένσι τάλα των φιλοπόνος έργασε, ταλέπορε γρηγορούσα και κράζουσα, μη μείνομεν έξω του νυμφώνος Χριστού. Έχεις τάλαντον, πρόσεξε, εργάσου το. Διότι διαφορετικά θα βρεθείς μπερδεμένος μια μέρα με το Θεό. Και στα απόστοιχα στο ταξαστικό έχει μια ωραία σκέψη. Ιδούσι το τάλαντον ο δεσπότης εμπιστεύτη, ο ψυχή μου. Φόβο δέξε το χάρισμα. Ότι υπάρχεις, ότι ζεις, ότι έχεις υγεία, ότι έχεις χρήματα, ότι έχεις εργασία, ότι έχεις νουν. Αυτά είναι τάλαντα του Θεού και σου τα έδωσε και πρόσεξε με φόβο για να σου ζητήσει λόγο. Δέξε το χάρισμα. Δάνεισε το δεδοκότη. Ποιος σου τα έδωσε, ο Θεός, δάνεισέ τον. Μα πώς θα το δανείσω? Δανείζοντας τους άλλους. Με λόγο. Με έργο. Με χρήμα. Με προσευχή. Με. Δάνεισε το δεδοκότη. Διάδος πτωχής και κτίσε φίλων των Κύριων. Δώστε στους πτωχούς και έτσι θα αποκτήσεις φίλων των Κύριων. Ή να στείς εκ δεξιών αυτού όταν έλθει εν δόξη και ακούσεις Μακαρίας φωνής. Ήσελθε δούλε εις την χαράν του Κυρίου σου. Αυτής αξιωσέ με σωτήρ τον πλανηθέντα δια του μέγα σου ελέους. Είναι συνοπτικά αυτά τα οποία σας ομιλώ, τα οποία έχουν σχέση με τη Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ που έχει γεγονότα της Μεγάλης Τρίτης. Τώρα, τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ που έχει γεγονότα της Μεγάλης Τετάρτης. Τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, λέγει το Μηνολόγιον, της αλυψάσης των Κύριων Μύρο, πόρνης γυναικός μίαν ποιήστε η Θεοτάτη πατέρες εθέστησαν, ότι πρώτου σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονεν. Μια πόρνη γυναίκας του Φαρισαίου το σπίτι, λέγει, έχισε μύρο και έπλυνε τα πόδια του Χριστού και τα καθάρισε με τα μαλλιά του, με τα μαλλιά της. Αυτό, λέει, το περιστατικό εορτάζουμε την ημέρα εκείνη. Και ξέρετε ότι εξ αυτής της γυναικός και της χειρονομίας αυτής της γυναικός έχει συνταχθεί και το δοξαστικό εκείνο το οποίο αποδίδεται παραπολής εις την Κασιανή, το οποίο είναι ποίημα Φωτίου Πατριάρχου. Και δεν έχει σχέση, δεν ξέρω αν το έχετε ποτέ μελετήσει, με καμιά πόρνη, ούτε με Κασιανή πόρνη και λοιπά που λένε οι άνθρωποι, αλλά με την ψυχή του ανθρώπου που το παίρνει ο συνθέτης από τη χειρονομία της πόρνης. Και επιτρέψετε μου να σας το υπενθυμίσω. Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή αυτή στου Φαρισαίου το σπίτι, την σύνεσαν αισθανωμένη θεότητα μυροφόρου αναβαλούσα τάξη. Προαισθάνθη ότι είσαι Θεός και ήρθε προκαταβολικός να σε μυρώσει. Θυμίστε το διάλογο που έγινε εκεί. Την εμπόδισαν να κάνει αυτό. Και ο Χριστός μας είπε, αφήστε την, διότι αυτό το κάνει πρώτου ενταφιασμού μου. Εις μνήμη του ενταφιασμού μου το κάνει αυτό. Προσέξτε. Γνωρίζοντας ότι ο Χριστός δεν θα μυρωθεί από τα μυροφόρου στα θάλασσα, οι άλλες μυροφόρες θα μέναν με τα μοίρα στα χέρια όπως έμειναν. Διότι όταν πήγαν το Κυριακή το πρωί, για το Σάββατο απαγορεύεται να περπατήσουν οι Εβραίοι, τον βρήκανε τον Κύριο την Κυριακή το πρωί ανεστημένο και τους έμειναν. Αφήστε τη, λέει, αυτή με μυρώνει, γιατί την αυτή που δεν θα με μυρώσουν οι άλλοι έπειτα. Αυτό το περιστατικό έχει υπόψη του ο Υμνοδός και κάνει τον συνδυασμό και λέγει, αναλαβούσα τάξη, λέει, μυροφόρου αυτή, οδυρωμένη μοίραση πρώτου ενταφιασμού κομίζει. Σου μεταφέρει μοίρα πρώτου εκασμού. Ή μη λέγουσα ότι νίξ μη υπάρχει ίστρος ακολασία ζωφόδιστε και ασέλινος έρος της αμαρτίας. Νύχτα, σκοτάδι, διαφθορά μέσα μου. Δέξε μου τα σφυγά των δακρύων, ο νεφέλες διεξάγων της θαλάσσης το είδωρ. Εσύ που βγάνεις τη θάλασσα επάνω και την πηγαίνεις στα σύννεφα και από εκεί ξανατηρύνεις μυστηριωδώς, εσύ δέξε, που δεν έχεις ανάγκη βέβαια από δάκρυα, έχεις τόσα νερά, δέξε των δακρύων μου λέγει τα σπηγάς, κάμφθητη προς τους στεναγμούς της καρδίας, ο κλίνας τους ουρανούς διαφάτου σου κενός, εσύ που κατέβας τους ουρανούς κάτω και εκένωσε τον εαυτό σου και ήρθες, σκύψε επάνω να ακούσεις τους αναστεναγμούς μου. Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας και επίτρεψέ μου να φυλίσω τα πόδια σου. Αποσμίξω τούτους δε πάλι εν της κεφαλής μου βοστρίχης και να τους καθαρίσω με τα μαλλιά μου. Πού μαλλιά γυναικεία σήμερα καθαρίσουν τα πόδια του Χριστού? Ον εν το παραδείσο Εύα το δειλινόν, κρότον τη οσύ ηχήσασα, το φόβο εκρύβει. Ον τον οποίον πόδια, δεν είναι τυχαία, δεν είναι απλώς πόδια ενός, είναι τα πόδια εκείνα που ήσαν και στον παράδεισο, που τα άκουσε κάποιο δειλινό η Εύα και εκρύβει. Ομολογεί τη θεότητα του Χριστού, ο δεν είναι μόνον άνθρωπος. Αυτά τα πόδια δεν είναι τυχαία, λέει εδώ. Είναι τα πόδια αυτά τα οποία το δειλινό στον παράδεισο τα ήκουσε περιπατούντα Εύα και εκρύβει λόγω ότι είχε αμαρτήσει. Τι δουλειά έχει με την Κασιανή και με πόρνη Κασιανή και με το φίλο της τον αυτό και πήγε και έγραψε και έφτιαξε και λοιπά. Τα μισθωρήματα για λεφτά. Αμαρτιό μου τα πλήθη και κρυμάτων σου αβίσους, τι σε ξυχνιάσει ψυχοστόσα σωτήρ μου. Τα αμαρτήματα τα δικά μου είναι τόσα, αλλά και τα κρίματα τα δικά σου είναι τόσα. Όπως δεν μπορεί κανείς τα αμαρτήματά μου που είναι τόσα πολλά να τα απαριθμίσει, έτσι όμως και τα κρίματά σου δεν μπορεί κανείς να τα απαριθμίσει. Τον εκβιάζει εδώ για να, να του πάρει τη συγγνώμη. Μη με την συνδούλην παρήδεις, ο το αμέτρητον έχουν το έλεος. Η κάθε ψυχή του ανθρώπου μπορεί να το λέγει αυτό, διότι είναι στα μέτρα της ακριβώς, και το πρόσωπο που είναι μπροστά είναι ο λυτρωτής, όπως γνωρίζει ο καθένας εξ ημών. Να πω λίγα λόγια ακόμη. Τώρα βέβαια ακόμη σε αυτό έπρεπε να πω την περίπτωση της πωλήσεως του Κυρίου μας, από την οποία είναι και πένθυμος η μέρα αυτή και έχει θεσπιστεί να είναι η μέρα πένθους και νηστείας, όπως έχει θεσπίσει ο ίδιος ο Χριστός μας, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Τετάρτη είναι η μέρα που έγινε το συμβούλιο το παράνομο κλπ. Και επολύθη. Τότε έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι τώρα στην Τετάρτη το βράδυ, που η οποία ομιλεί για τα περιστατικά της Πέμπτης. Η Πέμπτη, όπως ξέρετε, έχει τα δικά της. Ακούστε τι έχει η Πέμπτη, πως λέει το μηνολόγιον δηλαδή. Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη, η τα πάντα καλώς διαταξάμενη θείοι πατέρες, αλληλοδιαδόχος έκτε των θείων Αποστόλων και των Ιερών Ευαγγελίων, παραδεδόκασιν ημίν τέσσερα την ΑΕ εορτάζομεν, τον Ιερών Υπτήρα, των Μυστικών Δείπνων, δηλαδή την παράδοση του καθημάς φρικτών μυστηρίων, την υπερφιά προσευχήν και την προδοσίαν αυτήν. Τέσσερα πράγματα εορτάζουμε, υπενθυμίζουμε. Το Ιερών Υπτήρα τους έπλυνε τα πόδια. Ένδειξης ταπεινώθεως και τους καθάρισε πριν τους κοινωνήσει. Παρότι όλους τους καθάρισε, ένας έμεινε ακάθαρτος. Διότι δεν είναι αρκετό να θέλει ο Θεός, πρέπει να θέλει και ο άνθρωπος. Και όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, του Θεού δεν ενεργεί. Δεν είναι τίποτα μαγικό η άφεση των αμαρτιών. Πρέπει να συναντώνται δύο θελήσεις, το θέλω του ανθρώπου και το θέλω του Θεού, για να καθαρίζεται ο άνθρωπος. Ο Ιούδας δεν ηθέλησε και αυτό δεν το πρόσεξε. Έχει ακόμη το μυστικό δείπνο, όπως ξέρετε. Ο μυστικός δείπνος είναι μυστικός δείπνος. Γιατί λέγεται μυστικός? Είναι ένας δείπνος που εφόσον στην επιφάνεια έδειχνε άρτον και ίνο, στην ουσία έδινε σώμα και αίμα. Ήταν και καλυμμένο, μυστικό. Τι είναι τρόπο γίνεται, ουδείς γνωρίζει τι είναι τρόπο γίνεται. Και σήμερα γίνεται αυτό το πράγμα. Και μάλιστα αν ακούσετε τον Σατανά που βάλει καμιά φορά τους παπάδες που κάνουν, αχ παπά ξέρω εγώ και λοιπά, πως τον λέει εκεί πέρα, που σφάζει στο Χριστό σου τα αίματα που χύνεις αλίμονος. Γιατί έχει πνεύμα και βλέπει τη θυσία που γίνεται επί της Αγίας Τραπέζης. Αδιαφόρος εμείς αν δεν καταδεχόμεθα να πάρουμε ούτε το αντίδερο από το χέρι του, εμείς οι αγιασμένοι. Και το παίρνουμε από το παγκάρι, δεν το παίρνουμε καθόλου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως στην ουσία είναι αυτή η φρικτή θυσία η οποία γίνεται. Μετά την θείαν κοινωνίαν, ενθυμίστε που αναφέρει στο 26ο του Ματθαίου, ευγήκε ο Χριστός και έκαμε την προσευχή. Πόσον ευχαριστήσανε, πήγε και έκαμε την προσευχή που διαβάζουμε στο 17ο του Ιωάννου, στην αρχιερατική προσευχή εκείνη. Εκοινώνησαν, προσευχήθησαν και έφυγαν. Ο Ιούδας είχε φύγει γρηγορότερα. Και σατανάς εισελθόν, απελθόν απήξατο. Σύγχρονοι Ιούδε είναι όσοι φεύγουν πριν να πει ο παπάς το διευχόν στην εκκλησία. Έτσι ο Ιούδας έφυγε από τον δείπνο, σατανάς εισήλθε εις αυτόν. Έτσι γίνεται και σε εμάς σήμερα που δυστυχώς μας διώχνει από την εκκλησία. Τον άρτον λαβών ισχύρας ο προδότης, κρυφίως αυτάς εκτείνει και λαμβάνει τη τιμή του πλάσαντος. Με το ένα χέρι επήρε τον άρτον και με το άλλο χέρι πήρε τα λεφτά. Αλλά ο Θεός από πάνω βλέπει. Τις ηκεσίες χερσί των άνθρωπων και αδιόρθωτος έμεινε ο Ιούδας, ο δόλιος, ο δούλος και δόλιος. Γι' αυτό λέει η Εκκλησία μας, δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε, διότι τα πάντα μετήλθε για τον άνθρωπο αυτόν, αλλά αυτός δεν το έκανε. Εμείς ήθιστε την Πέμπτη το πρωί όλοι πουλάκια έτοιμοι για τη Θεία Κοινωνία. Πού θα γυρίζαμε όλο το χρόνο, πού θα ερχόμαστε λοιπά, περιστέρια την Πέμπτη το πρωί, βέβαια, για τα χρόνια πολλά. Ακούστε όμως τι λέει. Τη μυστική εν φόβο τραπέζι προσεγγίσαντες πάντες καθαρέστες ψυχές. Όχι να αλλάξεις όρουχα, μου έχεις πλύνει, με σιδερώσει, θα πάω να κοινωνήσω. Όχι. Καθαρέστες ψυχές των άρτων υποδεξόμεθα συμπαραμένοντες το δεσπότη και θα καθίσουμε μαζί του ή να είδομε τους πόδας πως απονύπτει το μαθητόν και εκμάσει το λεντίο και ποιήσομεν ως περκατίδομεν και να κάνουμε και εμείς τα ίδια εν ταπεινώσει όπως έκανε και αυτός. Αλλήλεις υποταγέντες και αλλήλων τους πόδας εκπλήνοντες, αυτός γάρο Χριστός ούτως εκέλευσε τις αυτού μαθητές ως προέφησεν αλ ουκίκουσεν Ιούδας ο δούλος και δόλιος, αλλά δεν το ηθέλησε. Εμείς στεκόμαστε σε μία επίπλα στον νηστεία της Μεγάλης Τετάρτης και λοιπά, για να κοινωνήσουμε για το δοντάκι αμετανόητη, ανεξομολόγητη, ασυμφιλίωτη μεταξύ ανθρώπων και μεταξύ του Θεού. Και μόλις γυρίσουν και από την εκκλησία θα φάμε και λάδι. Λάδι δεν έχει Μεγάλη Πέμπτη, είτε κοινωνήσεις είτε δεν κοινωνήσεις. Ο τρόγων λάδι τη Μεγάλη Πέμπτη ατιμάζει ολόκληρον τη Μεγάλη Σαρακοστή. Η Μεγάλη Εβδομάδα δεν έχει καθόλου λάδι. Έχει δε και ένα ακόμη που είναι πολύ δυνατό και δεν θέλω να το αντιπαρέλθω. Την πτώση του Πέτρου, την προσευχή του Χριστού και την πτώση του Πέτρου. Σίμων, Σίμων, ιδού ο σατανάς εξιτήσατο, ημάς του λυκμίσε ως τον σύτον. Εγώ δε εδεήθην περί σου, ή να μη εκλείπει η πίστη σου. Όχι να μην πέσεις, να μην συντριβείς. Θα πέσεις, αλλά να μην συντριβείς. Και εσύ ποτέ επιστρέψας, στήριξον τους αδελφούς. Όχι να μου φτιάξει πολύ ελαίους, να μου στηρίξει τους αδελφούς σου. Αυτό είναι το θέμα, το οποίο δυστυχώς εμείς δεν το ξέρουμε. Και είναι πολύ παρηγορητικό για πολλούς που, οι οποίοι προσεύχονται και δεν έχουν αποτελέσματα στην προσευχή τους. Προσεύχομαι για το παιδί μου. Ναι, καλά κάνεις. Αλλά το παιδί δεν θέλει. Όπως και ο Πέτρος. Όταν ο Χριστός προσευχήθηκε, το Πέτρος έπεσε. Ποιος εσύ κι εγώ θα προσευχηθείς και ο άλλος θα σταθεί. Πρέπει να θέλει κι αυτός. Γιατί ο Πέτρος χρησιμοποίησε μια λέξη τριγράμματων. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, λέει, οι άλλοι. Εγώ θα έρθω μαζί σου. Αυτό τον έφαγε. Αν δεν την έβανε αυτή τη λέξη εγώ, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Το εγώ, αγαπητοί μου, όχι μόνο εις τας πράξεις, τας καλάς, ποτέ να μην πει στις αμαρτίες, εγώ το έκαμα. Αλλά εκεί δεν το βάζουμε εμείς. Εκείνος το έκανε. Ο σατανάς με έβαλε. Εγώ το έκανα. Μόνον τα πρώτα κατηγορείς τον εαυτό σου, τότε θα βάλεις τη λέξη εγώ. Ουδέποτε άλλοτε ότι εσύ κάτι έκανες. Διότι πας θα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Έχει λοιπόν και αυτή τα δικά της. Στη συνέχεια έχει την Πέμπτη, τη Μεγάλη. Το βράδυ είναι τα γεγονότα της Παρασκευής. Ακούμε τα, ακούμε τα 12 λεγόμενα Ευαγγέλια. Επαναλαμβάνει περίπου τα ίδια. Ο σκοπός είναι η επανάληψη για να γίνει πιο πιστικός. Ναι, έγινε. Το λέει και ο Μάρκος, το λέει και ο Ματθαίος, το λέει και ο Ιωάννης. Το λένε όλοι μαζί. Αυτόν τον σκοπό έχει η επανάληψη. Γιατί περίπου λένε τα ίδια. Θα μπορούσε μέσα σε δύο Ευαγγέλια, τρία να πει 12 φορές. Και τα ξαναλέει την Παρασκευή το πρωί. Για να υπενθυμίσει ότι έγινε αυτό το πράγμα, έγινε η Σταύρος, έγινε η Παράδοση και έτσι πρέπει να γίνει η πίστη στους ανθρώπους ότι έτσι ακριβώς έγινε. Έχει ωραία πράγματα και διαβάστε τα τη Μεγάλη Πέμπτη στο πρωί στην ημέρα των παθών. Έχει μια ωραία που λέγει, μια προσευχή. Εσταυρώθης διεμέ, ή να εμή πηγάσεις την άφεση, εκεντήθης την πλευρά, ή να κρουνού ζωής αναβλήσεις μη. Της ύλης προσήλωσε, ή να εγώ το βάθη των παθημάτων σου, το ύψος του κράτους σου πιστούμενος κράζωση, ζωοδό τα δόξα, το σταυρό και τα πάθη σου. Σε συγκλονίζουν, αλλά δεν τα προσέχουμε. Η ζωηφόρος σου πλευρά, ως εξεδέν πηγή αναβλίζουσα, την εκκλησίαν σου Χριστέ, ως λογικόν ποτίζει παράδεισον. Εντεύθεν μερίζουσα ως εις αρχάς τα τέσσερα Ευαγγέλια. Τον κόσμο αρδεύουσα και τα έθνη πιστός διδάσκουσα προς κοινήν την βασιλεία σου. Σταυρωμένο σου Χριστέ, πάσα η κτήσης βλέπουσα έτρεμε, τα θεμέλια της γης διαιωνίνοντο φόβο του κράτους σου. Φωστήρεσε κρύπτοντο και του ναού εράγητο καταπέτασμα. Τα όρια τρόμαζαν και πέτρε εσχίσισαν. Και ληστή ο πιστό κραυγάζηση συνημήν σωτήρ το μνήστητη. Τα γεγονότα τη Παρασκευή τα γνωρίζετε. Το τι έλαβε χώρα. Φίνο που είναι κατεξοχήν είναι ότι ο Χριστό το απόγευμα τη Παρασκευή άπλωσε τα χέρια, είπε το τετέλεσε, κατέβη στον Άδη και έμεινε 33 ώρες τον Άδη μέχρι τη νύχτα του Σαββάτου στις 12 που ανέστη. Όσα χρόνια έκαμε στη γη, τόσες ώρες έκανε στον Άδη. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Χριστός από την πλευρά του έκαμε ό,τι έπρεπε να κάνει. Θα έπρεπε οι άνθρωποι να γνωρίζουν εκείνα τα οποία συζητούνται το Μεγάλο Σάββατο το πρωί. Εκείνα τα οποία λέγει ότι ο Άδης στένων βοά, στενάζει και βοά ο Άδης. Συνεφερέμι λέει τον Υιόν της Μαρίας να μην τον πάρω κάτω. Τον πήρα δια του ξύλου και μου τους πήρε δια του ξύλου. Εκατέβη στον Άδη ο Χριστός και επήρε τους ανθρώπους που τον επίστευσαν. Εζωοποίησε τα ανεφυλακή πνεύματα. Σήμερον ο Άδης στένων βοά, συνεφερέμι ή τον της Μαρίας γεννηθέντα μη είπε δεξάμιν. Εθόν γάρε με το κράτος μου έλυσε, πύλας χαλκά συνέτριψε, ψυχά ας κατήχον το πριν, Θεός όν ανέστησε, διό Κύριε το σταυρό σου και τη Αναστάση σου. Οι άνθρωποι κάνουν την πρώτη Ανάσταση λέγει, λάθος. Δεν υπάρχει πρώτη και δεύτερη Ανάσταση για μας. Η πρώτη Ανάσταση έχει σχέση με τους εκοιμημένους στον Άδη. Σας τα λέω επιτροχάζουν αυτά. Δράτω με τις ευκαιρία να σας πω, αν επιζήσουμε μετά το Πάσχα, θα τα συνδέσω τα γεγονότα από την Παρασκευή που αφήνω και περιτρέχω με την Ανάσταση, για να δώσω ολοκληρωμένη την εικόνα, γιατί η ώρα δεν με παίρνει. Σε 2-3 λεπτά πρέπει να σταματήσω. Λοιπόν, η Ανάσταση είναι για μας βασικό πράγμα. Ο Χριστός δεν αδίκησε κανέναν, ούτε τους πριν ούτε τους κατόπιν. Όλοι θα σωθούμε δια του Χριστού. Έχουμε υποχρέωση να απενθύσουμε τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο. Είναι νηστείες χωρίς τίποτα. Οι μη δυνάμενοι κατά τους Αγίους Αποστόλους να φάνε τη Μεγάλη Παρασκευή. Το αλάδι αγώ τους, το Μεγάλο Σάββατο όχι όμως. Όλα τα Σάββατα καταλύονται πλην του Μεγάλου Σαββάτου. Και τη νύχτα της Αναστάσεως να παραμείνουν στην Ανάσταση. Διότι όσοι δεν παραμείνουν στην Ανάσταση θα είναι εχθροί του Χριστού και της Αναστάσεως. Μόνον οι εχθροί του Χριστού φεύγουν από την Ανάσταση, οι αρνητές του, όπως τους προείδε ο Δαβίδ και λέγει «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Τους βλέπεις με το κερί και πάνε στο σπίτι να φτιάξουν το σταυρό από αν μπορείς να πει ο διάλος μέσα και τον έχουν μέσα τους που τους έδιωσε από την εκκλησία. Πού πας? Αναστήθη ο Χριστός και φεύγω. Όσο δεν είχε αναστήθη καθόμουν, τώρα που αναστήθη φεύγω, είμαι εχθρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αυτή την ημέρα την έκανε ο Κύριος ή να εφρανθόμενεν αυτοί. Και πρέπει ο άνθρωπος να μείνει μέχρι τέλους, να κοινωνήσει, να ακούσει την ωραία ευχή, τον κατηχητικό λόγο του Θείου Χριστόν που ερμηνεύσαμε πέρσι, και έτσι θα πει κανείς ότι έκαμε Χριστός Ανέστη πνευματικό, το οποίο εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.